Gravitate zentroa leku imaginarioa da. Bertan, indar guztiak batzen dira egonkortasuna eta oreka, eskuratuz. Iruñaldiaren bigarren edizio hau, Gravitate zentroaren bila dabil. Lehen urrats dardartiak erakutsi zuen bidea. Bigarrenak berriz, abialdiaren iraunkortasuna du, ondu beharko du. Herri honek ere, Gravitate zentroa, behar du. Euskaldunen hiriburuzagia erdigunea eskuratzen dabil. Iruñeak argia bereganatu du. Gure kulturak erreferentziala behar du izan. Iruñaldia, pauso apala baino ez da, oreka eta egonkortasuna bilatzen duen sormen bidaia honetan. Eta abialdiaren iraunkortasuna nola onduko den azaltzeko, gurean dugu Amaia Ozorin, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Ongi.
Iruñaldian bete-betean murgildutaia da.
Hori esan behar nizuen. Atzo hasi zenuten Iruñaldia harreman emankizunarekin, zirko eta euskal musika tradizionala uztartzen dituen sormen ikusgarriarekin. Zer moduzko harrera izan zuen?
Bueno, oso ondo, proposamen berezia da, familientzako egokia bebai, eta hori, zuk esan bezala, musika, dantza eta zirkoaren teknika batzuk uztartzen ditu. Eta, bueno, ba, proposamen politita izan zen aurtengo Iruñaldiari hasiera emateko.
Asteko eta behin, eta ez zertan hasi aurretik galdetuko dizut, zer da Iruñaldia eta zein leku du loraldiaren baitan?
Iruñaldia da, Iruñean bertan, euskal kulturari, euskal kultura gainera garaikideari eskaintzen zaion txoko eder bat, eta euskaraz garatutako proposamen kulturalek dute lekua Iruñaldian, eta saiatzen gara jakina bertoko sortzailei eta makume sortzaileari pisu nabarmena eskaintzen, eta berez proposamen anitza izatea, bai anitza dirina ezberdinak lantzen direlako, bai anitza sortzaile referente ditugun sortzaileak eta gazte edo berriak diren sortzaileak programatzen ditugulako, eta baita ere Iruñeako espazio, kultur espazio eta beste areto handiak hartu nahi ditugulako, eta horregatik ba gaiarre batean, baluarte batean gaude, baina baita ere jakina karrikiri batean, elkar batean, laban nola ez, geltokin aurten lehenengo, orduan anistasuna da eraman nahi duguna ere, erakusteko ba euskal kultura gaur egun anitza dela, eta edonon eta proposamen guztietan topatu daitekela interesa duen zerbait.
Iruñaldiaren lehenengo edizioa 2024ko azaroaren 18tik 23ra antolatu zenuten 10 emanaldi eta 56 artista bildu zenituzten 6 egunez Iruña euskararen unibertsoaren erdigune bihurtuz. Zertzelada batzuk eman dituzu, baina zein helbururekin egin zenuten Iruñaldia eta urte batetik bestera helburu horiek mantentzen dituzue?
Bai, loraldiaren helburua eta proposamena izan zen, ba Bilbon festival erraldoi hori egiten dugun bezala ez, ba zergatik ez antolatu tankera horretako beste ekintza batzuk beste hirietan. Eta Iruña zan gure duela urte asko gainera, ba gure helburuetako bat Iruñera heltzera, gainera Iruñeako zenbait eragileek ere sustatu egin zuten eta proposamena eskatu ziguten duela ja urte nahiko, eta esan bezala ba iaz lehen saiakera bat egin genuen Iruñako udalaren laguntzarekin eta Laboral Kutxaren laguntzarekin, eta aurtengo edizioan iazko esperientziatik hartuta oso esperientzia ona eta berazgarria izan zela, aurtengo ediziorako ba erronka handiagoa izatea jarri genion denok gure buruari. Aurten ere Nafarroako gobernua sartu eginda euskarabidearen bidetik, eta gainera ba bertoko euskal eta kulturgintzan aritzen diren eragileak bete-betean hasiera-hasieratik ere sartu ziren, eta erronka izan hirian espazio gehiago hartzea, nolabait Iruñaldia hirian ere usaintzea, somatzea, ikustea, eta programazio aldetik bide beretik jarraitzea, lehen aipatutako guztieki, eta eskaintza purtsu bat handitzea. Aurten 11 ekintza izango dira guztira, eta horretan gabiltza.
Hori esan behar nizun, aurtengoan azararen 9tik 15ra izango da Iruñaldia, ja da hasi da. Bueno, esan duzu 11 emankizun izango dituzuela, zer da prestatu duzuen egitaragua?
Ba, nitza bere baitan, prestatu ditugu, ba, aipatu bezala, zirko, musika eta dantza uztartzen duen atzoko ikuskizun hori, baina baita ere gaur adibidez, gaur eta bihar literatura izango da nagusi, bi literatur proposamen aurkezpen izango ditugu. Musikaldetik, Joseba Irazoki izango dugu 12an bere proposamen berritzaile eta apurtzailearekin, izango dugu baita ere Olaiain Ziarterekin itxi egingo da aurtengo edizioa, eta bitarte horretan erdian dantza izango dugu Letzilueten eskutik laban 13an, Mursegoren performantza Sukramarkus performantza izango dugu 13an, musika, deklamazioa eta beste hainbeste jorratzen duena Maite Arroita Jauregik, eta 14an estrenaldi handi bat izango dugu, gure produkzio propio bat, Loraldiaren produkzio baten estrenaldia, ikimilikiliklik bolbi, hain zuzen ere, garaiko duela 50 urteko ikimilikiliklik horren arira, ba, nolabait, garai hartako ikuskizun horrekin elkarrizketan sortutako beste proposamen berritzaile eta apurtzaile bat. Eta 14an izango dugu baita ere, aurten proposamen berat dena, teatro laburra eta gastronomia dastaketa bat geltoki, eta 15an, larun batean, hiru proposamen ezberdi izango ditugu. Esan bezala, Olaiain Ziarterekin bukatuko dugu, baina goiz goizetik hasiko gara, eta dantza izango dugu kalean, aukeran dantza konpainiaren eskutik, eta arratsaldean Hitzaurrea. Esperientzia sonoro digital bat bizitzeko proposamena. Bi hauek gainera doan, eta lean. Beraz, animatzen den jendea ere parte hartzera.
Aipatu duzu, estreinaldia izango duzuela 14an, ikimilikiliklik izenburupean, nortzuk hartuko dute parte bertan?
Ba, Edurne Azkarate izendatu genuen zuzendari artistikoa, eta berarekin batera edo lantaldean, denon artean sortu duten ikuskizuna izango da, eta holtzan daude Iñaki Salvador, piano jolea eta Mikel Laboaren taldean urte luze zaritutakoa. Horekate isatik, Arkaitz eta Itziar, kantu Libe García de Cortázar, Intza Alkain, nolabaite dramaturgia arloa jarriz, Itziar Garaluze zuzeneko ikusentzunezkoak sortzen, eta eszenan horiek, eta gero argi diseinuan eta argi atmosferak eskaintzen, Vanessa Santos dago, eta Mikel Krutziaga soinuan. Beraz, ikuskizun baita ere multidisziplinarra da, eta apur bat denetarik dauka, dramaturgia, musika, literatura, poesia, orduan, bueno, ba, interesgarri bai.
Ikusi dut webgunean bertan, sartzen baldin bazarete zuek ere, sarrerak erosteko aukera duzue bertan entzule, ikusi dut jartzen duela, abanguardiak 50 negu bete ditu, udaberriari begira igaro dituena. Dena dago egiteke eta dena egina dago, garaien arteko zilborresteari helduko diogu. Hori entzunda, bueno, pentsa dezakezu, izan daitekela kopia moduko bat, bertsio bat, garai hartako ikimilikiliklik ere, bazen ba interdisziplinarra, bazituen garai hartako Laboaren lehen kantak, oraingo honetan, 21. mendeko ikimilikiliklik honetan, zer ikusi ahal izango dugu, garai hartakoa edo honetakoa, edo bien arteko nasketa bat?
bien arteko nahasketa bat izango da, guk esaten dugu elkarrizketa bat dela. Zergatik, sortzaileek guk jarri, loraldiatik jarri genien erronka izan zen, ez genuela nahi omenaldi bat egitea, garaiko ikilik, ikimilikiliklik proposamen apurtzaile ura, ba, nolabait estanda bat suposatu zuen euskal kulturan, eta orain egin nahi genuena zan 50 urte pasata, nolabait islatu garaiko abanguardia hori, gaur eguneko abanguardia batean nola espresatu zitekeen, ez? Hori izan zan erronka, nola gogoratu garai hartan emandakoa, baina nola proposatu zerbait berri bat. Horregatik esaten dugu, ez, garai hartan dena egiteke zegoela eta gaur egun ematen dudana eginda dagoela ja, ez dagoela berrikuntzarik, ez? Eta orduan hori izan zen hasierako premisa. Eta premisa horretan sortzaile guzti hauek ikertu egin zuten garaiko ikimilikiliklik zer izan zen, zer eskaini zuen, elkarrizketatu dira garaiko ikusleekin edo proiektuan parte proiektutik gertu egon ziren pertsona batzuekin eta abia sormenaren amia puntua izan zen hori, ez? Nola egin ekarpen bat duela 50 urteko ikuskizun horri. Eta erantzuna da elkarrizketa bat. Elkarrizketa bat dago, badago jakina beraiek egindakotik badago asko, baina badago ere horrekin elkarrizketan sortutarako musika, edukia, testugintza, dramaturgia, ekarpen bat egiten zaio. Nolabait borobildu egiten da gaur egungo begiradatik.
Galdetu nahi nizun, bueno, Iruñaldia badakigu ekimen kulturalez beteta egoten dela, normalen euskaratik eta euskaraz egiten diren emanaldietatik abiatzen da. Zein esango zenuke dela Iruñaldiak egiten dion ekarpena bai euskal kulturari, euskarari, Iruñari berari?
Ba, azteko, Iruñari berari, ba, azte luze batez, euskal kultura garaikidea izatea nolabait erferentziala irian eta leku bat irabaztea irian, ez? Eta gainera, hori esandako modu anistasunetik gainera. Hori alde batetik eta bestetik, ba, nolabait biltzea, euskaraz sortutako proposamen ezberdinak biltzea ba, programazio batean logika batetik gainera garatutakoa eta estrategia bate burututakoa, ez? Denentzako proposamenak egotea doako proposamenak baita ere jendea erakartzeko eta hurbiltzeko euskal kulturara agian baliabide ekonomiko gehiagirik ez daukatenak ere aukera izateko parte hartzeko, parte hartzailea izatea, esan bezala belaunaldi eta adin eta garai eta estilo ezberdineko sortzaileak biltzea eta osotasun bat eskaintzea guztiari.
Aipatu dituzu, gazteak aipatu dituzu, galdetu nahi nizunea, norentzat zuzendua dagoen Iruñaldia?
Ba, azteko, gure lehen publikoa jakina da, Iruñako eta inguruetako euskalzale eta kulturzaleak, green nolabaiteko hasieratik ba green bat daukatenak, baina gure helburua da ere beste publiko mota batzuk erakartzea eta esan bezala ba incluso euskaldunak ez direnak ba gonbidatzen ditugu hurbiltzera, dantza proposamen bat ikustera, musika proposamen bat ikustera, nolabait hurbilketa bat, ez? Nahi dugu eta jende hori erakarri eta ikus dezaten ba gaur egun eta orokorrean gizarteak ikus dezan ere gaur egun euskal kulturak badaukala berrikuntzatik asko badaukala egungo proposamenetik ba munduko beste edozer eta edozein kultura bezala ba badaukala asko eskaintzeko, badaukagula kantera izugarria sortzaile den mailako sortzaileak ditugula gure artean, eta nolabait euskal kulturak bere lekua behar duela, ba kasu honetan Iruñean eta inguruko herri eta baiaratan.
Aurreko edizioan, lehenengo Iruñaldian, ehuneko aforua bete zenuten, oraingoan, sarrerak oraindik badaude salgai?
Bai, badago oraindik aukera, ba, zenpe ikuskizunetaz gozatu alizateko, salgai daude eta geratzen dira, egia da ia zapur bat estanda izan zala eta berehala bukatzen zirela sarrerak leku guztietan, baina bueno, aurten zorionez gainera baditugu proposamen batzuk, ba aforoa asko handiagoa dela eta orduan aukera egongo da, pues hori, ba Gaiarre batera etortzeko, Baluarte batera etortzeko, nola ez Kalelera etortzeko be bai, eta beste espazio txikietan, ba adibidez, ba gaur elkarren gaudela edo bihar karrikirin egongo garela, ba azkenean lekua egiten da denontzako.
Azararen 15ean amaituko duzue, ba bueno, loraldia ez barkatu, Iruñaldiaren bigarren edizio hau, aurrera begira baduzu zerbait esku artean?
Ba, gure intentzioa da proposamen hau hirian trinkotzea. Eta esan bezala, ba zorionez, bertoko kultur eta euskalgintzan aritzen diren eragileen laguntza ezinbestekoa daukagu, badaukagu ere Iruñeko udalaren eta gobernuaren laguntza eta beraiekin batera laboralkutxarena, eta zuek, naizek, gainera ere, baita ere, kontzaileak zarete dapen honetan, orduan, bai, gure asmoa, ilusioa eta intentzioa da jarraitzea eta hirian trinkotzea, bai.
Ba, mi esker Amaia gaurkoan gurean izateagatik, gozatu Iruñaldiaz geratzen den honetaz, oraindik aste luzea duzue agurretik, eta ea dena ongi ateratzen den.
Bai, mila esker, eskerrik asko.
Agur.